Her følger så anden del af Peter Kofods foredrag om masseovervågning.
Nu følger der en lang række forskellige overvågningsprogrammer. Jeg vil lige rende nogle af dem igennem, eller vel egentlig alle sammen. Jeg tror, vi gør det lidt hurtigere, fordi nu har vi brugt en del tid på principperne, og så er der grænser for, hvor meget ekstra det giver at tage de detaljer om, og de gør det med telefoner, og de gør det med mail, og de gør det med... så er det gået en lille smule hurtigere over det her, men den her, den er lidt vigtig. Kan jeg huske, at vise de der, alle de der amerikanske firmaer i starten, hvor mange har en konto hos Google og det der. Det her, det er ligesom modsvaret. Det er en, jeg ved ikke, om I kan læse det, men det er en lang række af de firmaer. Det, igen, det her, det er et ægte NSA-slide. Hvis man ikke kan være sur over overvågning, så være sur over, at der går skattekroner til at betale for sådan noget magtværk af PowerPoint. En lang række af de firmaer der, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype, America Online, Apple, som alle sammen på den her tidslinje fra 2007, Microsoft til 2013, Apple, lige efter Steve Jobs døde, hvis man er til den slags, hvor de alle sammen har givet NSA direkte adgang til deres server. Og hvad betyder det? Det er lidt forskelligt fra firma til firma, men det, som det sådan teknisk betyder, det er, at NSA kan sidde derhjemme. Altså, de skal ikke ud til Google eller Microsoft. De kan sidde derhjemme og stikke snablen ned i alt, hvad dem her ved om os. Og som jeg vidste, fik tydeligt gjort før med en slags tissemands analogi, det er, at de ved simpelthen så meget om os. Det kan de stikke snablen i og følge med i, uden dommerkendelse, retskendelse, og uden at firmaerne ved, hvad de laver med de her data. De kan ikke se, hvad de tilgår. Snowden kan sidde derhjemme, altså på sit arbejde, og følge med i, hvad Facebook nu ved om mig. Så hvis Facebook ved, at jeg har kigget så lang tid på min kones venindens billede, så kan Snowden se det. Det synes jeg er ret vildt, når man tænker på, det er det kæmpe firmaer. Skype havde et slogan, som de godt nok skiftede ud omkring det tidspunkt, de kom med her, men som hed, we care about your privacy. Facebook havde et slogan, der hed, control your privacy online, og det er altså udover at og være løgn, man kan ikke kontrollere en skid, så er det jo også bare virkelig ondt slogan. Altså, før Facebook, så lagde du aldrig nogensinde tissemandsbilleder på nettet. Nu er Facebook kommet, og nu lægger du tissemandsbilleder på nettet, så hvordan er det her kontrol, altså andet end ud af gående retning i hvert fald. Men det kæmpe firmaer med mega budgetter og masser af advokater, de kunne snilt, hvis de ville, have stillet sig på bagbenene og sagt, det gider vi sgu da ikke. Vi arbejder ikke for jer, NSA. Vi arbejder for vores brugere og kunder, whatever. Hvor mange af jer var det, der bruger Facebook eller Google? Hvor mange af jer har betalt for at bruge Facebook eller Google?
Ja, det er jo sådan en dag.
Med penge? Nå, du har lavet annoncer eller et eller andet. De fleste forbrugere, de betaler ikke. Hvor mange tror, at Facebook og Google tjener penge? Så hvad sker der her? Hvor mange af jer har nogensinde installeret en gratis app, som I tror, dem der udvikler den tjener penge på? Jeg har installeret engang en lommelygte-app. Den eneste, den skulle, det var for min blitz til at lyse. Den skulle have adgang til mine GPS-koordinater og mine opkaldslister. Hvorfor? Der er noget med forretningsmodeller her, ikke? Hvis man ikke betaler for et kommercielt produkt, så er det fordi, man ikke er brugeren. Man er produktet. Men de kunne snilt have stillet sig på bagbenen, og der er forskellige grunde til, at de ikke har gjort det. Nogle af dem er, vi skal være patriotiske, vi vil gerne hjælpe med at forhindre terror eller et eller andet. Baby dør, hvis ikke vi får forhindret at tage angreb eller et eller andet. Nogle gange så er det fordi, at de bliver truet. Der er et firma, der ikke står her. Det er et lille bitte, eller et amerikansk forhold. Et lille bitte sociale medieting, der hedder Quest. Og de står der ikke, fordi at direktøren han nægtede. Og han røg så i fængsel. Ikke fordi han nægtede, men for noget skatteunddragelse. Som måske ikke. Men hvorfor begyndte de pludselig at kigge på ham? Ikke bevist det. Og rigtig tit, så er det sådan noget med ordre til regeringen. Microsofts største kunde er den amerikanske regering. De er den allerførste, der kommer på listen. Man kan ikke se det sådan helt entydigt ud fra dokumenterne, men det ligner rigtig meget, at det er det, der er på spil. Hvis I gerne vil beholde de her ordre, så skal I lige give os adgang. Microsoft køber på et tidspunkt Skype. Der kommer Skype med. Og man kan se sådan nogle interne mails fra Microsoft til Skypes chef, sådan noget med, vi har lige haft et møde med NSA. De er meget imponeret over, hvor dygtige I har været til at beskytte samtalerne i Skype-samtalerne, ikke? Hvor god krypteringen er, beskyttelsen er. Så det skal vi lige stoppe. Okay, så pindte de det af, og så fjerner de også deres slogan. Fint. Nå, jeg synes, det her det er ret vildt. De kunne have gjort alt muligt, de her virksomheder, de gjorde det ikke. Hvis man kender NSA bare en lille smule, eller det ved jeg ikke, som jeg synes, jeg kender dem, så ved man også, at der aldrig er noget, der er vildt nok. Så her er igen, det er et ægte slide, undskyld. Altså, det her, det ligner noget, min søn på 15, han har lavet en brand. Det her ligner noget, som min søn på 10 har lavet en brand, og han drikker ikke så meget mere. Men det, som man kan se her, det er herovre, det er det offentlige internet. Det her, det er Googles eget interne netværk. Og Google, de har virkelig brugt mange penge og ressourcer på at beskytte deres vores data. Måske kan jeg huske sådan midten af nullerne-agtigt. Der kunne man ikke åbne en avis eller nyhedsudsendelse uden at høre sådan noget med IT-sikkerhed er vigtigt, pas på, fordi østeuropæiske kriminelle kommer og hacker jeres dankort, og Kina, de vil have alle vores industrihemmeligheder og sådan noget. Og begge dele er rigtigt, og russerne, de overvåger alt muligt. Ja, det er rigtigt. Så derfor så brugte Google en masse penge. Virkelig mange. Milliarder. Det her er ikke en reklame for Google. Jeg synes, Google er en af de ondeste virksomheder i verden. Eller ikke onde, det er forkert. Deres gamle slogan, det var Don't Do Evil. Og det er et godt slogan. Så begyndte de at lave dræberrobotter til den amerikanske militær. Og så tog de heldigvis det slogan ud. Altså, de begyndte at lave kunstig intelligens til målstyring af droner. Men de brugte en masse penge på at beskytte vores data. Yay! Det her er deres backup-system. Det er der, hvor de synker det hele. Og jeg sagde, at de var rigtig sure over, at de ikke kunne hacke det. Jeg ved ikke helt, hvorfor de gerne vil hacke det. Fordi Google er på her i forvejen. De har i forvejen givet direkte adgang til alle vores data, men derfor vil de stadigvæk gerne hacke Google. Og hernede er verdens eneste eksempel på en NSA-smiley. Det er der, hvor en hacker fra NSA har opdaget, at der, hvor de to net møder hinanden, det åbne internet, det vi alle sammen bruger, Googles eget internet, hvor de mødes, der kan de hive det hele ud. Ubeskyttet, ukrypteret, ligesom at stikke en nål i en ballon. Da den her historie kom ud, der fik det den konsekvens, at alle dem, der arbejder for Google, og også nogle af de andre store IT-firmaer, de blev rasende. Faglig stolthed og sådan noget. De havde virkelig brugt mange ressourcer og penge på at beskytte sig mod alle mulige fjender, fordi deres egen regering havde sagt det. Det er USA, der hele tiden sagde, at I skal beskytte jer mod Rusland, Kina og alt det der. Ikke? Så har de gjort det, og så har det kraftedeme deres egen regering, der hacker på det. Det er jo lovligt. Jeg har brugt masser af mit liv på tilhørrækkerne i danske retssal og se unge mennesker blive smidt i fængsel i overvis for sådan hacking, som typisk er vand i forhold til det. Så er det storebror, der gør det, så er det okay. Så den ene grund til, at de bliver skide sure, de skrev sådan åbne Facebook-opslag med NSA, you stupid motherfuckers, og taggede NSA og sådan noget. Og det kan jeg godt forstå. Men jeg tror også, det handler om, den her historie var lige kommet ud, hvor de var på i forvejen Google, så hvorfor fuck synes de det, at de skal hack Google, når de har givet adgang i forvejen. I stedet for at sige til Google, prøv at høre, I har et sikkerhedshul, som når vi kan bruge det, så kan alle mulige andre også, ikke? Så kunne vi om ikke tyrkerne og israelerne og franskmændene og nordkoreanerne og alle mulige andre, som man altid er bange for at hacke og alt muligt, ikke også har gjort det her og brugt det til at forfølge menneskerettighedsforkæmper eller andet. Det er dumt. Alle finansielle transaktioner i hele verden, altså PayPal, kreditkort, bankoverførsler, bliver overført, fordi man vil gerne vide, hvad Bin Laden bruger sit dankort på. Blink, blink. Optic Nerve, det er helt klart mit yndlingsovervågningsprogram. Hvor mange af jer har et webcam af en eller anden art? Telefon måske? Der har jeg tænkt på et eller andet tidspunkt. Min telefon har to, der er jeg sikkert også ved at rette. Der har jeg tænkt på et eller andet tidspunkt. Det er da pisse irriterende, at de skal sidde og vælge, hvem vi gerne vil overvåge sådan med deres kamera, som de nu så pænt stille op i deres hus derhjemme. Så hvorfor tager vi ikke bare dem alle sammen hele tiden? Så det har de faktisk gjort. Alle webcams i hele verden har de prøvet på at få adgang til. De har ikke kunne få i praksis alle sammen, fordi nogle modeller og nogle telefoner og noget software er bedre end andet. Eller der er nogle konflikter, der gør, at de ikke bare kunne kopiere det hele, men de har prøvet. Målet var at få alle webcams i hele verden, og så bare filme hele tiden. Uanset om vi tror, at telefon, computer, iPad, whatever, er tændt eller ej. Nogle af dem har sådan en lampe, der lyser grøn, og så tror vi, det betyder, at den er tændt. Det gør det ikke. Nogle telefoner, mange telefoner, har to batterier. Et til kameraet, og et til os. Så selvom vi ikke kan bruge telefonen, den er støbt til at få strøm, så kan de bruge den til at filme med. Hvorfor? Ingen anelse. Sådan her. Det viste sig at være en rigtig dårlig idé. Fordi video, det er ekstremt tungt. Så hvis man skal virkelig filme med noget, der minder om alle kameraer i hele verden hele tiden, og gemme det, så går alting dødt. Så i stedet for så fandt de på, at hvad nu hvis vi tager et billede af 15 minutter, med alle de her kameraer, alle vores kameraer, ikke sikkert det er alle vores, men alle de kameraer, de kom i nærheden af. Og hvis der er noget interessant på de billeder, så begynder vi at filme. Og det er ikke dumt, fordi lige nu, jeg har 6 computer eller 7 computer, og det, alle sammen, undtagen den der står klappet sammen et eller andet sted. Ikke? Det er fandme kedeligt, at filmer med den. Min telefon ligger i lommen, det er ret kedeligt at filme to retninger med den. Og så videre. Så det er godt at få sorteret ind. Men hvad betyder spændende? Man kunne forestille sig, man har foreslået, de foreslår i dokumenterne der, det foreslår de. Jamen hvad med lys? Det er ikke dumt, men der kan være masser af grunde til, at der er lys. Man kan glemme at slukke lyset derhjemme. Det er stadigvæk kedeligt. Så er det ændringer i lys. Det er også rigtigt, indtil man har boet et eller andet sted, hvor der kører biler forbi på vejen udenfor. Ikke? Det kan være bevægelse. Det er også, det kan være meget interessant, indtil man har en kat eller et kukur eller et eller andet. Ikke? Eller en ulur. Og så rammer de det, de selv synes er guld. Og det er en rigtig god idé fra et teknisk perspektiv. Og det er grunden til, at det her det er min yndlingsovervågningsprograms historie. Nemlig, er der hud på billedet? Hud. Fordi hvis der er hud på billedet, så er der mennesker på billedet. Og så kan det være, eller grise. Hvor mange grise har du webcam? Nogen måske? Nej, næsten altid mennesker, ikke? Og så kommer det til, hvorfor det her er min yndlingshistorie. Jeg har læst alle de her Snowden-dokumenter. Eller alle dem, der er offentligt tilgængelige. Mange tusind. Og det siger nok mere om mig, end der siger om noget som helst andet. Men der er et eneste sted i alle de dokumenter, at der står noget, der minder om, det er ikke, men minder om etiske, moralske overvejelser. Det er jo ret vildt. De overvåger alle mennesker i hele verden, på alle mulige måder, hele tiden, og de gør sig ikke nogen som helst overvejelser om det er rigtigt eller forkert, eller hvad det er. Jeg er med på, at de bare får at vide, at de skal gøre det, men derfor kunne de godt tænke lidt over, om er det egentlig rigtigt, det her. Det eneste sted, de gør det, det er den her historie. De dokumenter, der ligger under med det her overvågningsprogram. Fordi det viser sig, at omkring 7% af alt det, der bliver filmet med alle de her kameraer, som går i gang, når der er hud, de involverer hud, sex eller nøgenhed. Og det er dels fordi, at nogen de sidder og har cybersex foran et kamera med vilje. Altså min kone er i New York, så vi skal jo også lige for hinanden eller et eller andet. Eller man sidder og ser porno. Nogle mænd ser porno en gang imellem, plejer jeg gerne at sige, men sidste år kom der en stor international undersøgelse, som viser, at der for første gang nogensinde i 2018 var der flere kvinder end mænd, der så porno, så nu skal jeg sige mennesker. Der er nogle mennesker, der ser porno og gør et eller andet med sig selv imens. Men det er kun en rigtig lille del af det. Altså, en rigtig lille del af grunden til, at 7% af alt det, der bliver optaget med vores kamera, det indeholder sex eller nøgenhed. Den kæmpe store blok af alt det, det er bare, at man har en computer stående derhjemme, der er slået op. Uden, jeg ved ikke, om jeg kan vise det her, uden at ødelægge min forbindelse. Den allervigtigste ting, I gør som digital selvforsvar, det er at sætte et eller andet hen over jeres kamera, når I ikke bruger det. Det er bare fordi, man har en computer stående derhjemme, den ene, i soveværelset, slået op, den ene gang om året, man har sex med sin kone, mand, kæreste, dyr. Det må vi ikke længere, fordi Dansk Folkeparti, fuck Peter Kofod, har fået gjort dyrsex forbudt. Og jeg har mange katte, og så nogle gange skal de have en stik. Man må godt give en kat en stikpille, men må man godt sådan trække den ud et par gange. Det gør jeg altså ikke. Min katte har ikke lidt overlast. Jeg har ikke givet dem stikpiller, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det her. For ham til at nægte, at han har givet sin kat stikpiller. Nej, men nu så ikke ringe den gang med. Den ene gang om året, man har sex med, hvem man har sex med. Eller måske har man et eller andet i badeværelset, når man er i bad på lokum, whatever, med et kamera i. Og så er det jo hud, så går den i gang. Og det kan de godt se er grænseoverskridende. Desværre så synes de ikke, at det er synd for os. De synes, det er synd for dem. Så de tænker på, hvordan kan vi ligesom gøre det? Det er en militærfartningstjeneste. Jeg har selv været i militæret. Hvis man ikke gør, hvad man får besked på, så kommer man i fængsel. Man får ikke en bøde eller bliver fyret, man kommer i fængsel. Det her er en militær efterretningstjeneste, der skal sidde og gøre det. Så hvis nu at en eller anden nægter, jeg gider ikke sidde og se på de her fede mennesker, der har sex, skal man så smide dem i fængsel. Det er lidt svært, når de selv godt kan se, at det er grænseoverskridende. Altså for deres medarbejdere, de synes, det er synd for dem. Så derfor har de lavet den eneste, jeg kender til i hvert fald undtagelse fra militær straffelov, hvor de siger, at man kan godt være nægter at være lydig, eller sådan noget, lydighedsnægtelse, bare man selv finder en afløser. Og til gengæld så får man en times gratis psykologhjælp om ugen. I kid you not. Det er ikke noget, jeg finder på. Det gør man, hvis man vil deltage i det her. Så det er ligesom det, vi er op imod, når vi siger, når man skal vi være bekymret for de mennesker, der sidder og overvåger os alle sammen, eller tror du, at de kan være søde og rare? Og det er det. Og Snowden gav et interview efter den historie her kom ud. Det er jo mest mænd, der arbejder efter retningssigende stadigvæk. Og det er jo fuldstændig standard, siger han, at de bruger det her program til at samle ned ad gangen. Han kan godt lide rødhøje damer med store et eller andet. Så vi sender lige de her links til de her rødhøje damer med store et eller andet til Sam, så han kan sidde og hygge sig med det. Eller de bruger det til at overvåge deres ekskone og ekskæreste og et eller andet, og se om de knaller. Hvad det er. nogle mennesker, de blokerer lidt, når man kommer til det her. Nå, men jeg er ligeglad, og det var folk jo selv om. Jeg er ligeglad, jeg stoler på trods af alt det, så stoler jeg på, at efterretningstjenesterne, de vil ikke vil sidde og ordnere som mig, eller hvis de vil, så tager jeg sådan en kompliment eller et eller andet, ikke? Fred med det, det må I selv om. Men I skal bare vide, at det er jo ikke kun efterretningstjenesterne, som jeg har sagt nogle gange nu, så vi har jo kun én infrastruktur. Så hvis de kan det her, så kan alle mulige andre også. Og det første, man tænker på, det er jo andre landes efterretningstjenester og bla bla bla. Så begynder man at læse PT, og så opdager man, at i 2015, der var der en københavnsk DJ, der blev dømt 2 års fængsel for at have gjort det her med en hel masse meget unge kvinder. Fået adgang til deres webcams, taget billeder af dem uden tøj på, og brugt det til at afpresse dem til at have sex med sig. Der var heldigvis en eller anden, der meldte det. Der var en rumænsk, tror jeg nok, afpresningsbande, der prøvede at gøre det her ved en eller anden random dude, som heldigvis viste sig at være journalist på Information. Han havde kommet til at sidde og se porno og hævde sig i tissemanden, mens de filmede, og så prøvede de på at oppresse ham for penge. Han skrev heldigvis om det i stedet for at betale, men der er virkelig mange, der kommer i fedtefad. I klemme, eller jeg ved ikke, hvordan man kan sige et andet, der ikke lyder som seksuelt ladet. Virkelig mange, der kommer i problemer med det her. Det handler ikke bare om efterretningstjenester. Men det er jo et ekstra problem, at efterretningstjenester synes, at de skal sidde og gøre det her. Det kan jeg også webcam til, når jeg ikke bruger dem. Plaster er en rigtig god idé. Der er ikke fedt på midten, så det fedter ikke linsen, så du kan bruge det, når du gerne vil. De fleste af jer ved, at vi alle sammen har et fingeraftryk, der er unikt. Så hvis man finder dit fingeraftryk et eller andet sted, så er det dig, der har gjort det. Med mindre nogen, der plantede et falsk fingeraftryk. Det der ideen om sådan nationalt fingeraftryksregister, det er tillokkende for en masse politikere. Man skal ikke ret meget fantasi for at forestille sig, at det kan misbruges. Som en sidenote, så i Australien har man fundet ud af, at fingeraftryk er noget lort, fordi det er jo unikt. Hvis dit fingeraftryk sidder der, så er det dig, ikke et andet menneske, der har gjort det. Men koalabjørnen har fingeraftryk, der er ligesom menneskers. Så nogle gange, hvis der er nogen, der har stjålet noget, så er det ikke dig. Det er en koalabjørn, der har samme fingeraftryk som dig. Nå, de fleste af os ved, at vi har et fingeraftryk. De færreste af os ved, at vi alle sammen har stemmeaftryk. Så hvis nu man har en optagelse af din stemme, der er bare 6 sekunder lang, så vil man altid kunne høre, at det er din stemme, hvis man har en anden optagelse af din stemme. Hvis nu, at nogen havde et nationalt stemmeaftryksregister, så ville man aldrig kunne gemme sig for nogen som helst, der har en mikrofon i nærheden. Og det er jo både, selvfølgelig, hvis nu de havde adgang til telefonnettet, hov, det har de, eller adgang til alle computere, hov, det har de, der er mikrofoner i alle computere, eller hvis der begynder at komme mikrofoner rundt omkring i det offentlige rum, og i den forbindelse skal man jo sende en kærlig tanke til den folk, der har bestemt, at de her trafikkameraer, de skal have nogle af dem har mikrofonen. Hvorfor? Ingen ved. Så kan man høre bilerne køre. Det her, det begynder at nærme sig Jylland, selvom man kan ikke se det på kortet. Det her, det er en oversigt over alle deres satellitovervågningsstationer. Og i gamle dage, bare i 80'erne og 90'erne, det gav det mega mening. Alt mulig kommunikation var på satellit. Det er der så godt som ingenting, der er nu. Det hele er over de her kabler. Fiberoptiske kabler, der går under vandet. En af de allerstørste i verden ligger over i Jylland. Nørre Nebel, vestkysten, går hele vejen til lige under New York. Sat 14 hedder det. Der er cirka 100 af dem. 99,1% af al kommunikation går gennem de kabler. Ikke gennem satellit. Satellit er kun til, hvis du skal ringe ud midt i Amazonas eller Sahara, ud på vandet eller måske op på Grønland. Eller så bruger man det ikke. Så hvorfor er der stadigvæk de her kæmpe overvågningsstationer over det hele? Det er det på Amager. Jeg var ved at blive arresteret her, fordi det mente, jeg måtte tage billeder. Det mente ham der med geværet ikke, men fuck ham, det er frit land. En af de største, den største i Danmark, ligger lige her i Hjørring, så jeg tænkte mig, at vi kører derud og bliver arresteret i morgen. Man kan se den fra motorvejen. Jeg har sikkert alle sammen set den. Har I tænkt over, hvad det er?
Ja.
Det plejer at være, de har sat lidt værk. De der radomer hedder det. Det er sådan nogle kunstfiberskaller, som dels skal skærme for vind og vejr, men også især fordi de blev bygget under den kolde krig, at de skulle overvåge Rusland og Sovjetunionens satellitter, så er det vigtigt, at man ikke kunne se, hvad for en vej den der overvågningsradar-ting, der står derinde, hvad for en vej den peger, fordi så kan russerne regne ud, hvad for nogle satellitter man overvåger. Så de fleste, der taler om det, de tænker, wow, der er mange golfbolde. Jeg er miljøskadet, så jeg tænker, der fandt mange biler. Så enten så, det er jo et lille bit bundgård, den ser ikke sådan ud længere, har jeg set, på en måde, jeg kan vise jer lige om lidt.
Ja, det er nok militæraktion.
Ja, det er militæraktion.
Ja. Biler.
Biler?
Ja. Det er nemlig slet ikke signifikant, det med de biler der, men det er det, jeg altid har tænkt. Jeg har tænkt, hvordan kan alle de mennesker være derinde? Så enten så har de gruppesex, eller også har de gravet ud i kælderen.
Jeg tror, at nogen af bilerne, det er nogen af dem, der er på aktion.
De er alle sammen nogen, der er på aktion, ja. Så det passer slet ikke, det med de biler, men det hjalp mig.
Ja. Okay.
Det med, at jeg troede, at det var. Fordi jeg tænkte, hvis nu at de har gravet ud til kælder, så må man kunne finde spor af det på Google. Og så gik jeg på Google Street View og spolede tilbage i tiden, og så kan man kunne hjælpe med at se, at de graver ud og har isolering. Ligesom om, hvis de graver ud til kælder.
Ja.
Og på det tidspunkt, det er råguld, ikke? Og jeg, altså, jeg er jo ikke radartekniker, men jeg ved, man ikke isolerer radar. Jeg ved, man isolerer, hvis man bygger ned i kælderen. Og så tænkte jeg over dengang, det er tilbage i 14, det her, inden at der var nogle venlige sjæle, der nævnte noget med en militæraktion. Auktion. Det er faktisk sådan, at efter jeg begyndte at holde det her foredrag, og jeg har sagt i mange år det der med, at der holder en masse biler. Efter jeg begyndte at holde det foredrag, så har de faktisk skrevet det på deres hjemmeside. Bemærk bilerne, det indikerer ikke noget om, at, hvor mange vi arbejder her. Det er bare, en, de sælger biler. Og det er rigtigt. Men jeg fik den tanke, at de havde gravet ud til kælder, fordi jeg tog fejl af det med de biler. Og det viste sig at være en ret god tanke. Så hvis nu man for eksempel kendte en eller anden, men hvorfor skulle man grave ud til kælder? Hvad skulle man gøre der? Jamen, man ved, at de ikke rigtig bruger det der satellit noget længere. De bruger det, altså, men det er ikke derfor, de baser det længere. Jamen, internettet går faktisk i land i Jørgen. Internettet går i land ude på Amager. Så måske gør det et land med internettet. Så hvis nu man kendte en eller anden, der havde adgang til nogle NSA-dokumenter, så kunne man få ham til at give dem til en avis. Og så kunne de skrive om, hvad fuck der foregår på de baser der, og de viser sig at kunne hjælpe. Det er Amager, men det er det samme i Jørgen. At Danmark er et af de få lande, der aktivt hjælper NSA med at kopiere alt på internettet. Tage et spejlbillede, hvad man skal sige, af internettet. Og første gang jeg hørte det, så fattede jeg ikke. Jeg læste det en masse gange, og jeg fattede det ikke. Er det internet? Det vil sige en kopi af alle hjemmesider, eller alle kattevideoer, eller hvad? Men jeg viste det der lige før med alle de der kabel. Så det vil altså alle telefonopkald, næsten alle telefonopkald, de er på internet. Næsten alle. Eller alle hjemmesidebesøg, alle filmstreaminger, alle videokonferenceopkald, alle sms'er, alle e-mails, alle tekstbeskeder, alle chat, de er på nettet. Så hvis man kopierer alt det hele tiden, så har man det hele. I virkeligheden er det nok sådan, at man har adgang til alle de der telefonsamtaler i alle de der lande. Det er meget nemmere, end at skulle infiltrere alle teleselskaber i hvert eneste land. Så nogen som mig, vi har sagt nogle af de her ting i mange år. Det her, det havde jeg altså ikke forestillet mig, at man vil kopiere hele fucking internet. Det er ligesom at sige, jeg er tørstig, jeg tager lige en tår af en brandhæng. Og ganske rigtigt, at da de satte det her system, kan man læse i dokumentet, da de satte det her i gang, så gjorde de det i weekend. Altså, lige før de gik på weekend, ikke? Og så var det kun nødberedskabet der tilbage, og det endte med, at alle deres server og alt det, hvor de opbevarer data, de blev fuldstændig overbebyrdet, og det fik hele det amerikanske militærnet til at gå ned hele weekenden. Det blev først lavet om mandag. Det var sådan en amerikansk militærbase i Tyskland og alle mulige andre steder. De fungerede overhovedet ikke. Det var slet ikke. De kunne ikke gøre noget som helst. Og det kan ikke. Jeg er nødt til at tænke, okay, de siger selv, at det her det er mega vigtigt. Hvis vi ikke hele tiden gør alt det her, som er ulovligt og som overgreb på os alle sammen, så vinder terroristerne. Men det var alligevel ikke vigtigt nok til, at de gad få det fikset i løbet af weekenden. Og no shit, grunden til, at de ikke ville have det fikset i løbet af weekenden, det var, at de der teknikere, de skulle have overtidsbetaling, fordi det er en af de få faggrupper i USA, der faktisk er i fagforening. Det vil de ikke betale, så vil jeg hellere vente til om mandagen, men sig endelig, hvor vigtigt det er. Vi har sagt det her i lang tid. Ikke det her. Mange andre ting. At det er gået over gevind og borgerrettigheder, blablabla, alt det der. Men som jeg sagde før, så førhen så var det nemt at sige, at det bare var os, der ikke fattede en skid, at vi kunne ikke dokumentere noget som helst, og Snowden havde en russisk spion, og hvad ved jeg, ikke? Ja, det sagde de jo ikke før, fordi det kom først. Men det her, det er NSA's egen dokument. Det her, det er deres eget dokument, som de fiser rundt i hele verden med til fremmede efterretningstjenester. Danmarks efterretningstjenester for eksempel, der siger, det er det her, vi gerne vil. Know it all, og det lyder jo tegneserieskurkagtigt. Indsamle det hele, process it all, exploit it all, hack alle computere, del alting med alle, sniff alle netværk. Det er det, de selv siger, når de tror, der ikke er nogen, der lytter. Den eneste grund til, at vi ved det, det er på grund af Snowden. Thank you, buddy. Det er det her, når de selv skal sige det. Det er ikke sådan mig, der siger det som Dansk Folkeparti, nazist, eller det er ikke... undskyld, jeg siger det tit, det er bare for sjov. Dansk Folkeparti er jo ikke nazister. Ikke alle sammen. Men, nej, undskyld. Det er ikke det, Snowden siger. Det er ikke det, nogen som helst med en eller anden politisk holdning siger. Det er det, NSA selv siger. Og bare for at gøre det sådan ekstra makabert, det her diagram, det er lavet af en helt bestemt person, eller ikke ham, der har gjort det rent fysisk, men det er hans approach, den her indsamlede hele. Han er general, han var general i en militæret før, han hedder Keith Alexander, og han var udstationeret i Irak med ansvar for at nedkæmpe oprøret, efter vi havde invaderet. Og den måde, han mente, man gjorde det på, det var sådan her. Ved at indsamle alle data om alle, hele tiden. Og efter han så kom hjem, så fik han et nyt job. Han blev chef for NSA. Og så brugte han bare den samme approach mod alle os andre. Og man skal ikke drive det her metafor for langt, men det de rent faktisk har gjort, det er at have kopieret den tilgang, de brugte til at nedkæmpe et oprør, og så brække den ud på alle os. Som om vi er fjenden. Og det ser fandme sådan ud, når man læser deres dokumenter. Indsamle det hele. Målet det er at eliminere privatliv blandt alle mennesker, der bruger elektronisk kommunikation globalt. Bum. Når man siger indsamle det hele, så mener de det hele. Her er Angry Birds. De overvåger Angry Birds, og det er jo ikke fordi, de er bange for, at nogen slår highscoren, eller måske er det. Men det er fordi, som vi sagde før, som jeg sagde før, så alle de her apps, de læser en masse data på folk, og man kan faktisk bruge dem til ret meget. Bare ud fra, kender Angry Birds, man kaster rundt med sådan en fugl, eller nogen fugl. Ud fra brugen af det, altså metadataene, der kan man se folks alder. Man kan se, hvor de bor henne, og man kan se deres seksuelle orientering. Jeg forstår det ikke, men det kan man. Så kunne det være, man siger, det er fint, Peter, men hvis nu vi lige glemmer, at du lige har vist nogle billeder af Jørgen og Ramager, så er det her ikke noget med Danmark at gøre. Og det er godt, du siger det. Her er en liste over de godkendte overvågnings, SIGINT, Signal Intelligence, signalforvågning. De godkendte overvågningspartnere, og det er sådan en liste herovre under tredje partner. Den liste over de fleste vestlige demokratier, og så en del af verdens værste diktaturer, Saudi-Arabien. Arabiske Emirater, Tunisien, Thailand. Det er det samarbejde, hvor de deler data om os alle sammen hele tiden med USA i midten. Og måske siger du, jamen det er fordi vi alle sammen har soldater i Afghanistan. Vi er jo i krig eller krigslig tilstand, står du og siger. Så måske er det bare fordi vi overvåger fjenden derovre, for at vores egne soldater ikke skal få en eller anden i hovedet. Det sker helt sikkert. Det ved jeg, det gør. Jeg kender en del, der har efterretningsofficer i udlandet. Men det her, det er igen en hemmelig dommerkendelse. Og den her gang, der er det ikke alle amerikanske teleselskaber. Det er i stedet for en liste over de lande, de overvåger i, og der er Danmark på. Første gang jeg hælder for top secret, no foreigners, ingen udlænding må se det her. Så det her, det er faktisk ulovligt. Hvis nu man var i amerikanske militær lige nu, så må man ikke kigge på det her. Det er ulovligt. Nå, første gang jeg så den, så blev jeg sgu lidt stolt. Ej, det kan jeg sige stolt, men jeg fik en lille krillende fornemmelse i maven. Vi må være interessante. Vi er spændende nok til, at de gider sætte os på en liste over de lande, de gider overvåge i. Jeg ved ikke, om I selv kan regne ud, hvor det bærer hen, men det bærer jo hen til, at man som halvautist begynder at tælle og opdager, at alle lande i hele verden er på. Bortset fra Palæstina, men det er fordi...
Og
det
er Nordkorea? Ikke.
Er Nordkorea ikke på?
Island.
Du må ikke ødelægge, men... Ej, Island er på. Nordkorea, er det ikke på? Det er sgu da heller ikke i.
Det var da mærkeligt.
Er det fordi, det hedder noget andet? Peoples?
Det er et godt spørgsmål.
Hvad er, den anden? Hvad er det andet, I sagde? Island og Nordkorea, hvad mere? Democratic People's Republic of Korea.
Ja,
jeg tror sgu, at det er sammen. Nu sagde jeg alle lande i hele verden, det er ikke rigtigt. Der er fem lande, der ikke er på, nemlig de fem engelsktalende lande, der står her. Og det der er en historisk grund til, at vi begynder at blive en lille smule nørdet, men efter 2. verdenskrig, der fandt man ud af i USA blandt andet, at man gerne ville udspionere sin egen befolkning. Men det var ulovligt. Dengang så var man lidt mere, i hvert fald på papiret, utilbøjelig til at bryde loven. Og de samme tanker fik man sig i Australien og England og den slags. Og så var der en eller anden lys tråd, der fik den idé, at jamen, det er ikke ulovligt for USA at overvåge Canada. Det kan det jo ikke være. Vi har ikke nogen aftale om det. Så vi kan da bare overvåge i Canada, og så kan Canada overvåge her. Så bytter vi. Det er ikke ulovligt. Så det har de gjort lige siden. Det kalder de fem øjne. Det er jo heller ikke særlig tøjgenagtigt. Fem øjne. Five Eyes fællesskabet. Så de lande overvåger de teknisk set ikke. De bytter bare. Det her det er det mest perverse, jeg nogensinde har set i mit liv, og jeg har ellers set virkelig mange perverse ting. Både med vilje og ikke med vilje. Det her, det er det, de selv kalder deres kundeliste. Hej, vi er verdens største militær efterretningstjeneste. Vi indsamler nøgenbilleder af alle mennesker i hele verden. Her er vores kunder. Og nu kommer vi tilbage til det terrorisme. Det siger jo hele tiden offentligt, at alt det her, det handler om terrorisme. Hvis nu det gør det, så giver det mening, at der står sådan noget som CIA på deres kundeliste. Det er dem, der skal have oplysninger om terrorister, så de kan bortføre dem og torturere dem. Militær, fordi vi hele tiden er i krig med alt muligt. Lydhus, ja. Men der står også Landbrugsministeriet, og Justitsministeriet, Skatteministeriet, Handelsministeriet, Energiministeriet og FN, handelsrepræsentanten i FN. Og det lugter sgu da ikke ret meget terrorisme, vel? Men man spiser enormt meget kål. Nu har jeg totalt tabt tiden. Jeg vil vise, at det handler ikke om terrorisme. Overhovedet. De er pisse ligeglade med terrorisme. Terrorisme, det er faktisk bare fedt. Det giver yderligere beføjelser. Jeg viser et enkelt eksempel på noget, jeg rent faktisk har brugt det her overvågningsdata til. Nemlig at overvåge klimatopmødet i København. Det er fra Information igen, der har udgivet artiklen på engelsk også. Af hensyn til det større publikum. Det var der, hvor alle verdens ledere var samlet for at finde en forpligtende løsning på en global opvarmning. Og det kunne man jo ikke have i USA, fordi på det tidspunkt, der ville det være skide dyrt for USA. De udledte rigtig meget CO2, så en forpligtende løsning ville være dyr. Derfor brugte man en del kræfter på at overvåge klimatopmødet for at sørge for, at der ikke kom en løsning. Spille folk ud mod hinanden, kende folks forhandlingspositioner. Og for at gøre en lang historie kort, så er det jo ikke for, at fordi man har sendt en eller anden idiot ind med en mikrofon i jakke, eller en potplant med en mikrofon i, eller en hund med mikrofon i røven. Selvom CIA har faktisk lavet en hund med en mikrofon i røven. Under en kold krig. Lang historie. Det gik godt. Russerne tog imod den som en gave. Ja, alle var glade, at de kom ned og lade de skønne spilte millioner. Men man brugte bare alle de der overvågningsprogrammer, jeg viste før. Man har adgang til telefonnettet, man har adgang til alle e-mails, man har adgang til hele pivetøjet, så man søger bare, ligesom nogen bruger Google, så bruger de bare deres program, det hedder X-Keyscore, de kan google det. Så skriver man vedhæftninger, som danske embedsmænd har sendt til hinanden under topmødet, og trykker go. Så får man Lars Løkke, som var statsminister dengang også, hemmelig redningsplan til, hvis nu det ikke går det her, så har vi en måde, hvad vi kan få det til at blive til en succes og få en forpligtende løsning. Og så sender man den til en engelsk journalist, som trykker den på forsiden af en engelsk tabloidavis. Klimatopmødet, det er ikke terror. Og hvis man havde, mindre man mener, at deltagerne på klimatopmødet er terrorister, jeg engang kom til at kalde nogle stykker af dem terrorister, men jeg mente noget andet. Jeg mente ikke, at derfor må verdens efterretningstjenester overvåge dem alle sammen og bruge dem imod os. Det var ikke det, jeg mente. Ham der, det er Thomas Arnkiel, og det er bare en lille bitte anekdote. Dengang var han ansat i statsministeriet under Lars Løkke, med særlig ansvar for klimatopmødet, som blev spioneret imod af USA. Efter klimatopmødet, så blev han udnævnt til den første civile chef nogensinde for Forsvars Efterretningstjeneste. Men det er selvfølgelig... Hvis man havde lyttet rigtig godt, dengang Snowden stod frem, så ville man allerede dengang vide, at det her, det handler ikke om terror. Og grunden til det, det er, at lige da Snowden stod frem, så begyndte de at løbe rundt som høns uden hoveder i USA, altså efterretningstjenesterne, og derfor nogle politikere, og derfor nogle journalister, og det spredte herover over Atlanten. Og sige, at I har alle sammen blod på hænderne. Jeg har fået at vide af en del folketingspolitikere, jeg har blod på hænderne, fordi jeg holder med Snowden, så jeg holder jo med terroristerne. Fordi terror og baby dør og sådan noget. Og jeg kan tage det, jeg er en stor dreng. Men de sagde sådan helt specifikt, jeg blod på hænderne, fordi vi har brugt de her masseovervågningsdata til at afværge 54 terrorangreb. Og det lyder da rigtig flot. Men jeg startede med at vise jer et videoklip. Jeg har desværre ikke. Det findes ikke på video den næste her, men man kan finde masser af nyhedshistorier om det. Jeg startede med at vise det videoklip af, der blev løjet for de der politikere under ed. Og det kan de altså ikke lide. Det er okay, man lyver for offentligheden eller journalister, men man må ikke lyve for politikerne. Så de indkaldte igen under ed, chefen for efterretningstjenesten i USA, og sagde, er det virkelig 54 terrorangreb, I har afværget? Og så sagde han, nej, det var en fejl, det var noget helt andet, vi talte. Det er 13. Det er 13 terrorangreb, vi har afværget. Så kan du bevise det? Er det rigtigt? Kan du dokumentere det? Og så, nej, undskyld, det er også en fejl. Det er ikke 13, det er enormt svært at opgøre det her. Jeg må komme tilbage igen en anden gang. Så kommer han tilbage igen. Nu skal du sige helt ærligt, man får, du kommer i fængsel, hvis du lyver under ed. Hvor mange terrorangreb har jeg afværget ved hjælp af masseovervågning? Og så sad han der svedt som en hest, eller en grins, eller fuck, der sveder sådan. Og så sagde han, jamen det var ikke 54, undskyld, det var ikke 13, det var noget andet. Vi talte, det rigtige tal, det vipper mellem 0 og 1. Og så blev jeg jo sådan, what the fuck? Hvad mener du? Jamen, det var en fyr i San Diego i Californien, der overførte $8,500 til sin familie i Somalia. Er det et terrorangreb? Hvordan? Var hans familie terrorister? Ej, men der er borgerkrig i Somalien, det er et farligt land. Og så kunne jeg bare smide mikrofonen og gå væk. Men det gør jeg ikke, for jeg har ikke nogen mikrofon. Hvor fanden skulle jeg gå hen? Ned og drikke rød. Det er nemt at grine af, og det er sådan helt, altså, det er jo Monty Pythonsk. Men det er desværre rigtigt. Det er det eneste eksempel, de sådan officielt fremviser på, at masseovervågning hjælper mod terror. Obama kunne ikke lide det, så han skyndte sig at få sådan et panel af den tidligere chef for CIA og sådan noget, til at lave en undersøgelse, adgang til alle dokumenter. Nu skal vi finde ud af, hvor mange terrorangreb, der egentlig blev lavet af masseovervågning. Og de vendte tilbage efter nogle måneder og sagde 0. Det viste sig så oven i købet ham, støderen der med taxichaufføren og penge til Somalien. Der var ikke noget som helst ulovligt i det, det måtte han da gerne. 2, det havde ikke noget masseovervågning at gøre, det var hans egen familie, der havde ringet til den amerikanske ambassade og sagt, vi kan ikke forstå, at vores søn har $8,500. Vi skal finde nålen i høstakken, har I hørt det før? Det siger de alle sammen, hvis man giver en mikrofon til en politiker eller der er nogle journalister, og siger, hvorfor skal vi have masseovervågning, så siger de, fordi vi skal finde nålen i høstakken. Jeg har arbejdet en del år i et tidligere liv inden for det mere naturvidenskabelige, og jeg vil skide bukserne af raseri, hver gang jeg hører det, men fuck snakker I om, det er da mega nemt. Jeg er ikke ved skide bukserne af raseri. Det er da mega nemt at finde en olie i en høstak. Man skal bare bruge en magnet. Men det kræver jo, at det ene høstrå er lavet af metal, altså en nål. Der står ikke terrorist i nakken på en terrorist, han er ikke lavet af metal, du kan ikke bruge en magnet. Det sidste du vil, det er at få en stor høstak. Den skal være så lille som overhovedet muligt. Sådan dine efterretningsfolk eller politifolk, de har en chance for at kigge ordentligt på det hele. I stedet for så ringer vi til alle bundemænd i hele verden og siger, kom med mere hø. I kan nok høre, og jeg har sagt fra starten, jeg lægger ikke skjult på, jeg synes, det er fundamentalt fuldstændig sindssygt. Det har ikke noget med retsstat at gøre, det er en afmontering af demokratiet, fordi vi ikke har stemt om det her og sådan noget. Men selv hvis nu man ikke synes, at der er noget principielt i vejen med det, og man ikke kan blive gal over powerpointsene, så er det her den tidligere chef for både CIA og NSA, som siger, vi slår faktisk folk ihjel baggrund af de her metadata. Dem vi indsamler fra alle jer hele tiden, og lægger en eller anden stor gryde, og så lægger de der koge, og så laver vi algoritmer ud af dem. Og han mener det ikke metaforisk eller noget som helst, han mener de der flyvende dræberobotter der, som er så pisse moderne, fordi det sænker tasken for, hvornår man kan sende folk i krig. Fordi der ikke er nogen folk. Dem sender vi ud i lande, vi ikke er i krig med, og kaster bomber ned i hovedet på folk, der måske ikke engang er anklaget, i hvert fald ikke er dømt for noget. Og nogle gange gør vi det, fordi at en eller anden informant siger, Bin Laden er der. Bum, det var han ikke, men der siger han mig. Eller en eller anden navngiven person. Det gør vi nogle gange. Men langt det meste af tiden, så er det desværre slet ikke mennesker, vi skyder efter. Fordi det er besværligt. Men det er mega nemt at skyde efter tal. Så vi skyder efter SIM-kort, eller serienummer på en printer, eller serienummer på en router, eller serienummer på en computer, eller en modem, eller et eller andet. Og det passer jo skide godt i regnehakken. Så jeg ved ikke, hvordan Trump gør det, men det er garanteret rimelig fucked up. Obama gjorde det på den måde, at hver tirsdag, så havde han noget, han selv kaldte Terror Tuesdays Meetings. Og det lyder igen helt, men det gjorde han. Google. Hvor hans efterretningsfolk, de præsenterede ham for et eller andet dokument, hvor der stod en hel masse tal og så en hel masse procenttegn. Og det betød, hvor stor sandsynlighed er der for, at den her computer, eller den her printer, eller den her telefon, eller et eller andet, den er terrorist. Så 85% chance for, at det her SIM-kortnummer, det er terrorist. Ikke noget info, ikke noget med, og det er forresten i Yemen, eller den tilhører en eller anden, tror vi. Bare et nummer og en procentsats. Og hvis han synes, det var godt nok, så rækte han tommelfingeren op af, og sagde okay. Og så sendte din drone i stedet for at nakke den der telefon, eller computer, hvad det nu var. Og hvis han vendte tommelfingeren nedad, så kom han tilbage næste uge og foreslog det igen. Og det er fandme svært at holde styr på, hvem der har en telefon i hånden, når bomben rammer, hvis det eneste, man har at gå efter, det er SIM-kortnummer. Så som ikke en surprise for nogen som helst, tror jeg, viser det sig, at omkring 9 ud af 10 af dem, der bliver nakket af de her droner, det her det er fra en enkelt provins i Afghanistan i en enkelt tidsperiode, men efter alt at dømme, så er det ret typisk. 9 ud af 10, det her det er fra en anden whistleblower, ikke Snowden. Efter alt at dømme, så er det det samme over det hele, og 9 ud af 10, det er fuldstændig random mennesker, der ikke har noget med noget som helst at gøre. Så næste gang, der springer en bombe på Nørreport, eller i Føtex, eller et eller andet, og så man kan få den der tanke med, hvorfor er de sure på os nede i de varme lande, så prøv at tænke, hvordan vi ville have det, hvis nu vores børn fik en bombe i nakken, fordi de havde lånt vores telefon, en sjov terrorist, altså, det håber jeg ikke er. Hvem ved, i England, der er det en af mine bekendte, han blev tilbageholdt i rigtig lang tid, fordi han var terrorist. Hvad er terrorisme? Jamen, det er at besidde Snowden-dokumenter. Så er jeg sgu også terrorist. Men jeg får ikke en drone i hovedet, fordi jeg er blevet. Men altså, det her masseovervågning, det fører til, at folk får bomber i hovedet, hvor de bliver pissure på os, for der kommer terrorangreb op. De har nok alle mulige andre grunde til, og så synes, at de gerne vil lave terrorangreb her, men det her hjælper i hvert fald ikke. Hvis nu, at man levede i et seriøst land, hvordan vi det politiske system reagerer på, ikke sådan specifikt det her, men jeg har vist en masse dokumenter, og det er bare, altså, det er bare en udpluk. Der er 100.000 næsten måder, de overvåger os på. Og man kan ikke diskutere det her længere. Det er sådan, det er. Hvordan reagerer et seriøst politisk system på de her afsløringer, der er kommet? Altså især fra 2013 til 2015, men også stadigvæk drygtigvis nu. Hvis vi har tid, så kan vi snakke om, hvordan det foregår i Tyskland, for der har vi reageret nogenlunde fornuftigt på det. I Danmark, der har vi kun gjort det her.
Det allervigtigste for mig er igen at understrege,
at PET ikke har grund til at tro,
at der fra amerikansk side gennemføres ulovlig overvågning
rettet mod Danmark eller danske interesser.
Og det lyder næsten som noget, de havde aftalt, ikke? Ja. Og faktisk så er det sådan, at den første danske Snowden-historie, den kom ud den 30. januar 2014 kl. 23.29. Det var den der med klimatopmødet. Jeg ved det der, for jeg sad og ventede på, at den udkom, og jeg skulle være i fly, og febrilsk og refreshe min telefon for at nå at læse den. Der udsendte Forsvarsministeriet en pressemeddelelse, der bare sagde det her. Vi har ikke grund til at antage, for at gå ulovlig amerikansk overvågning rettet mod Danmark med danske interesser. Og hvad fuck betyder det? Vi har 100.000 tophemmelige dokumenter fra NSA, der siger, at det gør. Altså, så enten så er det bare ikke særlig seriøst land, eller også så mener de det. Det gør de jo tit, sådan nogle embedsfolk. De snu nogle gange. Så mener de det helt præcist. Vi har ikke grund til at antage, altså tro, at det foregår, fordi vi ved det. Nej, jeg ved virkelig ikke, hvorfor det. Men det er det eneste, de har sagt. Seriøst. Vi har haft to regeringsskift siden, og vi har lige fået en ny regering, som er de samme mennesker nærmest, som der er der, som kunne hjælpe. Som noget af det allerførste siger, at de vil indføre mere overvågning. Det bringer mig til, hver eneste gang, der sker et terrorangreb, så sker der to ting. Det ene er, at man læser i avisen næste dag eller en uge efter, at mindst en af gerningsmændene var kendt af politiet eller myndighederne efterretningstjenesten i forvejen, og alle advarselslamper burde have blinket. Og den anden ting er, at så får de større budget dagen efter til at lave noget mere af det her overvågning, der ikke virker. Krudttønden. Har idioten, der gjorde det, skød et par stykker derovre, og så blev skudt selv. Det er jo ikke de tre eneste, der døde af terror i Danmark i nyere tid, ikke? Det er ham og hans to offer, og alligevel har brugt så mange penge på. Det er også rigtigt. Men han var lige kommet ud af fængsel, fordi han umotiveret havde stukket den dude ned i S-toget. Og mens han var i fængsel, så havde han sagt til præsten, imamen et eller andet i fængsel, at han var helt ude af skide, og han kom til at gøre noget dumt. Og lige efter han blev løsladt, så gik han til sin sagsbehandler og sagde, at han ikke godt kunne få noget hjælp. Ellers ville han gøre noget rigtig, rigtig dumt. Det var der ikke ressourcer til. Så skød han nogle folk, og så fik politiets efterretningstjeneste en 500 millioner ekstra til at lave elektronisk overvågning af vores allesammens telefoner. Selvom de lige havde udgivet en rapport, hvor der stod, at elektronisk overvågning af vores allesammens telefoner havde ingen chance for at hjælpe med at pågribe ham der idioten, der havde skudt. I andre lande, der har man haft parlamentsundersøgelser og høringer, man har lavet lov om, man har fyret folk i Tyskland, har de fængslet folk for at medvirke til det her. I Danmark, der siger vores politikere bare det der. Og igen, jeg vil godt lige sige, jeg lyder som ekstremist med noget af det her. Men det er kun fordi, kender du Roseanne? Lidt tyk amerikansk skuespillerinde. Hun var gift med sådan en lille rør, der hed Tom Arnold, tror jeg. Tom Arnold, ja. Og han blev engang spurgt, de blev skilt, og det var sådan en meget offentlig, blodig skilsmisse, hvor hun svinede ham til og sådan noget. Og de svinede hinanden til, men når hun sagde, at han havde en lille tissemand og sådan noget. Og så blev han interviewet om det, og så sagde han, eller din ekskone siger, du har en lille tissemand, er det rigtigt? Og så sagde han, ja så, lille og lille, selv en rumraket ser jo lille ud i forhold til Grand Canyon. Og det er jo det hele afhænger af, hvad man sammenligner med. Jeg lyder som en ekstremist med noget af det her, fordi at når man hører de her talking heads, mange journalister desværre, og i hvert fald næsten alle politikere undtagen helt ude på venstrefløjen, hvor de af en eller anden grund kan tage det her alvorligt, selvom det jo er liberale, borgerlige frihedsrettigheder. Men så lyder det ekstremistisk. Men det er bare fuldstændig det samme, der står i vores fucking grundlov, som er fra 1900 et eller andet lort, 49 eller et eller andet. Boligen er ukrænkeligt. Pusundersøgelse, beslaglæggelse, undersøgelse af breve og andre papirer og brud på post, telegraf og telefonhemmeligheden må alene ske efter en retskendelse. Der er sådan et virkelig irriterende gummiparagraf her, hvor ingen lov hjemler en sær i en undtagelse. Jeg har også lykkes mig at skrive undtagelse forkert, eller også kan de stadig grundloven med. Jeg ved ikke præcis, hvad en sær i en undtagelse er. Jeg har faktisk spurgt nogle jurister, og de har prøvet at finde forarbejderne til loven og bemærkninger til loven, som man ikke rigtig finder ud af. Men alle er enige om, at det kan i ikke være en sær i en undtagelse, hvis noget, der gælder hele tiden for alle danskere. Enig. Der er ingen tvivl om, at det ikke er meningen, at nogen som helst skal overvåges, medmindre man har en retskendelse. Og så kopierer de hele fucking internettet. Gemmer alle vores telefonoplysninger og internetoplysninger i 2 fucking år. Nå. Så hvad gør vi ved det her? Så det allerførste, det er at lade være med at gøre ingenting. Og det er jo enormt nemt at sige og sådan noget, men det er nemt at bare sige, at man kan ikke gøre noget som helst med det her. Og jeg har ikke nogen færdig løsning andet end at jeg kan gøre det, jeg har gjort de sidste 6 år, men det hjælper ikke noget ved sig selv. Jeg synes, det allervigtigste, det er at tage det her alvorligt. Jeg plejer altså at sige mod smitter, og med det mener jeg sådan noget som, når Snowden gør det, han gjorde, så er der en hel masse andre. Det får nogle ringe i vandet effekter og sådan noget. Andre, det der drone whistleblower ting, der er en eller anden, der har set Snowden og tænkt, jeg kan også gøre det her. Og det er der en masse af. Man kan ikke åbne en avis nærmest, uden der er en eller anden, der har sagt et eller andet hemmeligt. Og det er, mere af det. Sig alle hemmelighederne. Men lige så meget, det kan være rimelig svært for helt almindelige mennesker, eller lidt skræmmende, at sige højt, også bare til sig selv, men også til folk, man kender. Jeg synes faktisk, det her det er vigtigt. Det er nemmere at falde i de her med, at det er enormt vigtigt, om det er rød stue eller blå stue, der sidder på magten og sådan noget. Det er det sikkert også. Og det er jo heldigvis sådan, at i de fleste partier, uanset om man er rød eller blå eller et eller andet midt imellem, så er der i alle partier både nogle folk, der er rigtig fornuftige med det her emne, og nogle, der er virkelig idioter. Så uanset hvad parti du er i, så hold med dem, der er fornuftige. Det var helt vildt nemt i Venstre før, fordi at, jeg er ikke noget som helst, men jeg er i hvert fald ikke venstremand heller. Men der har de jo sådan nogle halvfascister, som Inger Støjberg og sådan noget. Men de havde også ham der, Jeppe Engel Schmidt, som virkelig var et liberalt, ungt fyrtårn, og som altid stillede sig op og sagde de rigtige ting med overvågning. Men så blev han jo knaldet for et eller andet med at køre bilen, der er kunnet blod eller sådan noget. Så det er ikke så vigtigt. Det er ikke så heldigt længere. Men der er sikkert nogle andre i Venstre. Der er nogle der er nogle af de andre venstre. Og Venstres Ungdom booker mig hele tiden til for en foredrag og sådan noget, så der er håb forud. Men sig det her højt. I behøver ikke at bande så meget, som jeg gør, og tage lige så alvorligt, som jeg gør, men der kommer ingen forandring ovenfra. Den kommer kun nedfra. Og det er kun jer. Jeg mener ikke lige specifikt jer 12 eller hvad det nu er, men det er kun almindelige mennesker, der kan få det her til at ændre sig. Fordi politikerne, de gør kun noget som helst, hvis de føler deres taburetter er klar. Og det fører nok desværre til, at jeg synes jo, at der skal nogle politiske og nogle juridiske bla 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 ændringer til, og der er nogen, der skulle i fængsel og sådan noget, men endnu mere nemt og vigtigt, så er det, at det er fuldstændig fucked up, at det her, det kan ske. Det er fuldstændig fucked up, at det sker, og at nogen sådan, politisk synes, det er okay, og at folk ikke bliver smidt i fængsel for det og sådan noget, men hvorfor kan det ske? Det kan ske sådan, fordi at teknikken er bullet derudad, og ingen rigtig har tænkt på sikkerhed. Så de færreste af os vil sende et kærestebrev som et postkort, eller et brev til vores læge, hvor man lige skal have svar på den der sygdom, kønssygdomstest eller et eller andet. Det vil vi ikke sende som et postkort. Vi vil sende det et lukket brev i en konvolut. Men så godt som alting på nettet, det er ikke helt så rigtigt nu, som det var for et par år siden, men rigtig meget på nettet og telefon-wise og sådan noget, det er basically postkort. Så alle enhver, der kommer i kontakt med det, kan læse det. Og det er efterretningstjenester, det er amatørhackere, det er teleselskaber, det er internetselskaber, det er gud at være mand i alle mulige lande. Og det er et problem. Der skal et eller andet forbrugerpres til at sige, vi vil fandme have sikret vores telefonopkald, så man ikke kan købe en målrettet overvågning af hvem som helst af os med et dansk telefonnummer for $25 på internet. Det kan man. Man kan sige, jeg vil godt lige overvåge min kone, kæreste, mand, børn, et eller andet. Og så er der nogen, der kan fikse det for $25. Man kan købe mails fra næsten alle udbydere på det sorte marked, både fremadrettet og bagudrettet, for ingen penge, fordi sikkerheden er elendig. Det er blevet lidt bedre de senere år. Mest tak for Snowden og det pres, det har skabt bagefter. For sådan nogle som mig, journalister og sådan noget, eller halvjournalister, der har det her en speciel ting, fordi den eneste grund til, eller næsten den eneste grund til, at jeg var en af de første i verden og interviewede Snowden, det var, at jeg kunne finde ud af at kommunikere sikkert. Det var vi vel 3-4 journalister i hele Danmark, der kunne. Det er jo nødt til at ændre sig. For hvis nu der kom en dansk Snowden, så skulle han helst kunne henvende sig til nogle journalister hos DR eller Ekstrabladet eller Politiken eller fuck hvad, uden at efterretningstjenesten kunne overvåge deres kommunikation. Så vi har fået en af mine gode venner, Freja, med en bog. Hun har skrevet en bog, der hedder Kryptoguide for journalister, sådan journalister kan lære for at beskytte deres kommunikation. Og bogen koster penge, den er kun til, næsten kun til journalister, men der er en gratis hjemmeside. Og den vil jeg anbefale jer alle sammen at kaste et blik på en eller anden dag, hvor I har et glas rødvin, hvis I sidder en slags. Fordi nogle af tingene, det er virkelig nemt. Sådan noget, hvordan man kan sikre sin telefon. Det er hammer nemt. Nogle af tingene, det er hammer svært. Så vent med dem, til I har styr på de ting, der er hammer nemt. Men det kan virkelig godt betale sig. Det, som det betyder, det er, at når vi sidder i Jørgen eller på Amager, og så gerne vil have en kopi af mine et eller andet mails, tekstbeskeder og et eller andet, så ser det sådan her ud. Det er det, de får. For de fleste andre mennesker, der får de fuldstændig ligesom et brev. De kan læse præcis, hvad folk skriver eller siger eller et andet med mig, og hvis jeg, dem, jeg kommunikerer med, kan finde ud af de samme ting, så ser det sådan her ud. Og det kan jeg egentlig godt leve med, at de sidder og ned til derinde. Det her specifikt, det er en mail, der sender til Snowden og mobber ham her i Rusland. Og nu har jeg vist det, så kan de også se det. Men jeg har det meget bedre med, at de ikke kan læse det. Det er ikke meningen, de skal læse det. Hvis de virkelig gerne vil læse, hvad jeg skriver, så må de hacke min telefon, eller min computer, eller de må spørge mig, eller et eller andet. De skal ikke bare kunne suge ind i det net her. Og det er hele pointen, at det er jo ikke at gøre overvågning som sådan umuligt. Vi kender alle sammen til situationer, hvor overvågning er en fin ting. Men det er det her med at overvåge os alle sammen, hele tiden, gratis nærmest. Det skal være fucking dyrt. Det var det i gamle dage. Der kunne man ikke, politiet ikke bare sige, nu vil forresten vide, hvad Peter han skrev til en eller anden på et stykke papir derhjemme i 1984. Det giver ingen mening. I gang med politiarbejde. Og den eneste måde, vi kommer derhen til, det er jo, hvis vi organiserer os. Jeg kan stå og råbe og skrige hele længe. I kan sidde derhjemme og råbe og skrige jeres mænd eller kone. Men man er nødt til at organisere sig på en eller anden måde. Og nogle er medlem af partier og sådan noget, det er fint. Men jeg ikke med hjemme, gør whatever. Gør det samme med medier. Kræv, at medierne tager det her alvorligt. Det er selvfølgelig lidt op i bak, hvis det kun er, jeg ved ikke engang, Nordjysk Stiftstidende, de har vel noget et eller andet heroppe, har de ikke? De kan også have taget alvorligt. Der er faktisk en af journalisterne på Nordjysk Stiftstidende, der retweetede mit tweet om, jeg kom her i aften, så det er et skridt på vejen. Nå, det her er virkelig deprimerende. Undskyld, må jeg bruge 3 minutter, 5 minutter på at vise noget lidt godt. Det er ikke det, der er snuden, men det er skamløs selvpromovering, og det er samme emne. Information, jeg havde en artikel i starten af 2015, tror jeg det var. Så var det dato på. Jeg tror, jeg er 15. Som handler om, at politiet, de, og den involverer faktisk Nordjylland. Også lidt. Politiet, de havde fået for vane at gå og sætte GPS-sender på folks biler. Altså nogen, de mistænkte for et eller andet. Typisk noget narkokriminalitet eller et eller andet, men det er sådan set ligegyldigt. Folk, de mistænkte for et eller andet, men som ikke var dømt for noget. De havde fået for vane at gå og sætte GPS-sender fast på deres biler. Og fred med det, kan man sige. Der er 2 ting med det. Den ene ting ikke så alvorlig, den anden ting synes jeg er meget alvorlig. Den første er, at loven om GPS-sender, den er virkelig gammel. Den er så gammel, at dengang der skulle man sætte en GPS-sender fast til motoren på bilen, eller inde i bilen til batteriet. Og hvis man skal det, så skal man have en retskendelse. Og det har man så tolket som om, at hvis nu den ikke skal sættes fast inde i bilen, eller til motoren, så kan man gøre det uden retskendelse. Så de har sat den fast uden på bilen, altså ned under kofanget eller et eller andet, med et batteri og en magnet eller et eller andet. Eller, det ved jeg jo ikke. Det vidste jeg jo ikke, men det var man jo regnet med, at det var på den måde, det foregik, fordi teknologien er bullet ud af. Og så behøver det ikke en retskendelse. Og det synes jeg er træls, men det er på en måde lovgivernes ansvar. De har skrevet en lov med dumme huller i. Jeg kan næsten ikke være sur på politiet, og jeg synes, det er nederen, men okay. Men det, der virkelig er nederen ved det her, det er, at politiet de lyver om det. De lyver for folk, de tiltaler for en forbrydelse, de lyver for deres advokater, og de lyver at kunne hjælpe for dommeren, om at det er GPS-data, de bruger. De siger bare, at vi har observeret dig et eller andet sted, derfor er det nok dig, der har gjort det eller andet. Det er hammer vigtigt, både fordi politiet har en vis tendens til at lyve, også nogle ret vigtige ting en gang imellem. Det er ikke sådan en, der hader politiet, jeg er glad for dem, når jeg har indbrud, og sådan noget. De finder aldrig indbrudstyvene, men de kommer der og trøster mine børn. Men de har et problem. Der har været en del sager, hvor de har prøvet at bure folk ind, selvom de godt vidste, at de ikke havde gjort det, de anklagede dem for, og det er fandme dumt i et retssamfund. Men det er også vigtigt sådan principielt, fordi hvis nu, at, lad os sige, der har været 3 indbrud, eller 3 bankrøverier i Frederikshavn og i Aarhus og i Odense, og så siger de, at vi har observeret dig, P, Peter Kofod, ikke Dansk Folkeparti. Vi observerede dig i Frederikshavn den dag. Det er sgu nok dig, så ender med, at jeg har ikke noget alibi rigtigt. Og jeg er ikke særlig sej, og jeg kendte politiet i forvejen, så jeg bliver dømt for alle de tre indbrud. Hvis nu jeg fik at vide, at det var GPS-data, så kunne jeg sige, okay, så vil jeg have de data udleveret, så mit forsvar kan kigge på dem. Så kan det være, at mit forsvar kunne se, at okay, du var sgu i Frederikshavn den dag, eller din bil var i hvert fald den dag, hvor der var indbrud. Men de to andre dage, da der var indbrud i Aarhus og Odense, der var du i Etiopien, eller hvad ved jeg, Flensborg. Så kan det ikke være dig, der har lavet de indbrud. Ikke alle tre, altså. Så bliver jeg måske frikendt. Men de lyver. Ikke bare siger de ikke, at det er GPS-data. Hvis de bliver spurgt, hvis dommeren spørger, er det GPS-data, så siger de nej. Det må man sgu da ikke. Jeg er glad for at kunne berette, at der ude at holde foredrag for dommerforeningen, der var de meget bestyret over, man løg for dommerne. Det er, at man lyver for tiltalt. Og... nej, ja, det var de fandme sure. Nå, men grunden til, kunne man, det er informationen, der havde fat den her historie, fordi en eller anden whistleblower, man skal sige, inde i Justitsministeriet, har sendt en dokument om. Og så spørger informationsjournalister, de spørger jo så anklagemyndigheden, politiet, hvorfor lyver I om det her? Og så siger politiet sgu, men det er fordi, hvis det bliver kendt, hvordan det her det virker, hvordan vi bruger det her GPS noget, så mister det sin værdi som efterforskningsredskab. Mm. Det kan jeg lige at høre. Fordi det giver ligesom sådan en hook til, okay, så kan man altså gøre noget, siger du.
Så, jeg har hørt, at det ikke skulle være så bøvlet, hvis der sidder ikke. Vi får se.
Kæne, baby, kufferen.
Kæne, vær.
Oh. Heldig. At der sidder en.
Jeg er heldig. Jeg er ikke kun. Hvem skulle jeg troede det? Det går vi ind og kigger på. Ciao.
Så det var da helt utroligt heldigt, der sad sådan en på min bil. Jeg skal skynde mig at sige, jeg glemte at sige det til et foredrag for et stykke tid siden, da jeg hjemsøgte mig lige siden så meget, at en eller anden idiot fra Radio 24/7 havde et helt interview med mig, uden at have fattet pointen. De har selvfølgelig ikke sat den på... og det er ikke derfor, at Radio 24/7 er lukket. Nej. De har selvfølgelig ikke sat den på min bil. Altså, de der panserbasser, de er ikke altid de skarpeste knive i skuffen. Nogle gange er de, men så dumme er de ikke. De sætter ikke en sådan stor GPS-sender fast på en af Danmarks bedst kendte privatlivsaktivisters bil. No way. De spurgte bare min telefon. Men der var en af mine læsere heroppe fra, faktisk, ikke lige Frederikshavn, men oppe i Nordjylland, der havde fundet sådan en der på sin bil, fordi han måske var lidt blandt ind i noget hashkriminalitet på den måde. Og han tænkte, at den ville jeg nok gerne have fat i, så han sendte mig en krypteret mail om et mødetidspunkt, som var på den gudsforladte resteplads, helt heroppe næsten, midt om natten, og så mødtes vi, og jeg har sådan noget stof, fiberstof, som man bruger i ambassader til at skærme for overvågning. Og så pakker jeg den ind i det der, og så mister den alle signal. Og så kører jeg hjem igen. Jeg havde ikke telefon med noget, men så kører jeg hjem igen til Fyn og pakker den ud. Og så ved jeg bare, at de er gået fuldstændig i panik inden politigården. Den er hjemme med Peter! Og så tog jeg en masse billeder af den og skrev en artikel om den på noget, der hedder Den Fri, hvor jeg offentliggjorde de her billeder. Og fordi det er det offentlige, det er jo fantastisk med det her land. Fordi det er det offentlige, så er det stregkoder og serienummer på, som man kan aflæse. Og så kan man se, hvor de købte henne og hvornår og til hvem og hvad for en model og alle de der tekniske specifikationer. Og bare som bonusinfo, jeg var helt oppe at køre. Der kunne hjælpe med SIM-kort i. Og det her, det er jo rimelig gammeldags teknologi, man kan gøre det meget smartere i dag. Eller dengang, men de har gerne spare penge eller et eller andet. Så det skal man jo hjælpe dem med. Så jeg har snakket med en advokat, og han har gjort det meget klart for mig, at jeg skal fortælle det her på følgende måde. Det her, det var inden EU's roaming-regler trådte i kraft. Så det vil sige, at kan huske, hvis man kom til at køre til Tyskland eller bare nær grænsen, så tændte sin telefon, og den gik på et tysk netværk, så tog de alle ens penge. Det er pisse dyrt, ikke? Så hvis nu, man efter man har skrevet det her, havde klipset den her GPS-sender fast på en færge til Estland, så ville det blive enormt dyrt for Justitsministeriet i roamingafgifter. Og jeg synes generelt, at det offentlige skal bruge sine penge rimelig fornuftigt, men i det her tilfælde vil jeg være hypotetisk være villig til at gøre en undtagelse, fordi det er fucking sjovt. Så jeg siger ikke, at jeg har gjort det. Jeg siger bare, at hvis jeg har gjort det, så burde jeg blive inviteret til at holde foredrag på biblioteket, for eksempel. Og det kunne være ret sjovt. Det her, det siger jeg selvfølgelig både, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er en god historie, men allervigtigst af alt, så virkede lortet. Fordi at informationen fik fat i den her historie, og fordi jeg fik fat i den her dem, så offentliggjorde det, så holdt de faktisk ord. Okay, nu har de mistet sin værdi som efterforskningsredskab. Jeg har det ikke helt, men så bliver de faktisk tvunget til, at de bruger dem stadigvæk nogle gange, og jeg tror, at de har fået nogle smartere modeller. Men de lyver ikke om det mere. Nu siger de.
Bilerne, de har jeg selv i dag nu.
Hvad for noget?
Bilerne, de har selv GPS i dag.
Ja, ja, mange af dem har. Det er rigtigt. Meget af det her, det handler faktisk om, at politiet ikke gider at lave arbejde. De kunne godt henvende sig til Tesla, eller hvad fuck det nu var. Og i 9 ud af 10 tilfælde, så kunne de få de her data udleveret direkte af fabrikanterne, ikke? Men det er nemmere bare at sætte den på, man alligevel ved, at Mogens nede fra havnen, han går for sig selv og sort fisk eller et eller andet. Så kan man lige sætte sådan en på, når man nu lige vil køre forbi. Det er nemmere. Nu lyver de ikke om det mere. Nu gør de fandme, hvad de burde gøre. Og det synes jeg da bare er enormt dejligt at se. At sådan en lille bitte historie, den kan ende godt. Tænk nu, hvis det samme var sket med det Snowden-værk. Han var stået frem og havde sagt, her er 100.000 hemmestemte dokumenter, som viser, at vestlige regeringer, de er totalt fucket op. Tænk, hvis nu man så i stedet for har sagt, Snowden, du er russisk spion, du holder med terroristen. Hvis man så har sagt, åh, det kan vi godt se, sikkert noget pis, undskyld, nu holder vi op. Det er så næste skridt. Tusind tak for jeres tid. Jeg plejer at slutte med den her. Fordi førhen var det faktisk skide svært at snakke om det her. Fordi folk ikke rigtig... Men de kunne godt se i princippet, at det er noget fisk, og det skal vi også have gjort noget ved. Noget. Men de kunne ikke, synes ikke, det hastede, fordi det var jo Obama, der var præsident, og han var jo Nobels fredsprisvinder og en sød fyr og sådan noget. Ham stoler jeg på. Ham er jeg ikke bange for. Han gør ikke noget slemt med mine data. Det er blevet noget nemmere, efter den her orange fascistklovn er blevet præsident. Ikke? Nu er det ham, der sidder på verdens mest omfattende overvågningsmaskine, som kan vide alt om os alle sammen hele tiden, og har den her af flyvende robotter, der kan sende ud og sende bomber ned i nakken på folk uden. Jamen, hygge jer med det. Tusind tak, fordi I vil lytte, og tusind tak, fordi I kom, og Frederikshavn er der en dejlig by. Og nu talte jeg jo for en gang skyld alt for lang tid, og så er der ikke rigtig tid til sådan noget formelt spørgsmål og svar og sådan noget, men jeg er virkelig langsom til at pakke sammen, og skal også drukke min vin og noget, så hvis I har nogle spørgsmål, så kommer I selvfølgelig bare op og siger til, at I må også gerne bruge den andet frem. Men tusind tak for jeres tid og tålmodighed.
Hermed slut på Peter Kofods foredrag om Edward Snowden og masseovervågning på Frederikshavn Bibliotek den 22. oktober 2019. Man kan genhøre foredraget her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her i en browser på Peter Kofod eller masseovervågning. På den anden side ligger også nogle fotos, som blev optaget af de slides, som Peter Kofod brugte under sin gennemgang. Og det kan være nyttigt at åbne dem og kigge på dem, mens man hører foredraget.